Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Еўрапейскі звяз, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, Amnesty International і міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітаюць вызваленне вязня сумлення Александра Казуліна. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў заваяваў першае золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Гэта іншае пасля навінаў.
Вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў сёння пра сваю адстаўку. Кіроўная кааліцыя рыхтавала імпічмент прэзідэнта, яна абвінавачвае Мушарафа ў парушэнні канстытуцыі. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт назваў абвінавачванні фальшывымі, аднак заявіў, што на карысць інтарэсам краіны вырашыў пакінуць пасаду сам. Расія пачала вывад войскаў з Грузіі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Расійскія войскі павінны вярнуцца ў гэтак званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Грузіі заяўляе, што ніякіх прыкметаў вываду расійскіх войскаў з раёну горада Горы няма. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс падпішу ў сераду ў Варшаве дамову аб размяшчэнні ў Польшчы элементу амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Райс наведае Варшаву пасля паседжання Рады НАТО, якое адбудзецца ў аўторак у Брусэлі. Масква рэзка выступае супраць размяшчэння элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША ў Польшчы і Чэхіі. У Афганістане сёння ў выніку выбуху загінулі 9 цывільных жыхароў, яшчэ 13 паранены. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль у натоўп людзей, якія сабраліся ля брамы амерыканскай вайсковай базы ў спадзяванні атрымаць нейкую працу. У індыйскім штаце Кашмір дзясяткі тысяч чалавек узялі ўдзел у маршы з патрабаваннем прызнаць права рэгіёну на самавызначэнне. Насуперак забароне удзельнікі акцыі сабраліся каля офісу ААН у Срынагары. У горадзе дзейнічаюць павышаныя захады бяспекі. Тэрыторыя Кашміру ад 1949 году падзеленая паміж Індыяй і Пакістанам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння еўрапейскі звяз вітаў вызваленне Александра Казуліна. Адначасна камісар еўразвязу ў справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што разлічвае на іншыя пазітыўныя крокі беларускіх уладаў. Еўразвяз выступае за вызваленне ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Сам Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Ён пазбягае кантактаў з журналістамі да прэсавай канферэнцыі, якая адбудзецца 20 жніўня. Многія лідары палітычных партый і руха ўжо мелі размовы з былым палітвязням. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Казулін не дае інтэрв'ю нікому з журналістаў. 17 жніўня ён быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Дачка Казуліна Вольга паведаміла, што сёння цягам дня яе бацька сустракаецца з лідарамі палітычных партый. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе ён абследуецца ў шпіталі і паправіць сваё здароўе.
Часам каментуюць, што ён праводзіць кансультацыі і прашупвае почву состояние Беларусі на данный момент. То есть вот он проводит очень много встреч, и, естественно, не минуты свободные. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую-нибудь неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Но, как видите, пока что сейчас на это время нету.
Лидер аргкомитету деля створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич мел сустречу с Александром Казулиным. Ён абавёў свабодзе.
Ён быў адарваны ад палітычнага жыцця, і безумоўна, я думаю, что наилепшей ему подтримкой зараз это будет абсолютно сумлетное, скажем так, узгоднение плана информования о одномерах и так далее. Чем сдолил, тем я ему, кажется, допомог. Безумовно, господар Казулин, навык без официальной посады некой там керовника партии, является уже фактором белорусской политики. И уже теперь его справа, як он тем потенциалом, який он отримал, дякуючи своей мужности, распорядиться этим потенциалом.
Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько так само мел встречу с экс-кандидатом на посаду президента.
Чем занимается зараз Александр Казулин? Ну, видать, тем, и чем он занимался весь этот опошний час политикой, политической деятельности. И он не избирается ни в эмиграции, ни менять род занятков. Тому мы вот сегодня и 2,5 часа говорили про политику, про политическую ситуацию в Украине, про перспективы совместной супольной працы, взаимодействия. Я думаю, что это было корыстно и для его, и для меня. Засталось только одно, то, про что мы говорили, реализовывать на практике и здесьнять.
До гэтуль няма официальных комментариев на конту мовов вызволения Александра Казулина. Прессовая служба Александра Казулина распаўсюдзіла прес-реліз, у яким был и политвязь. Заявіў, што ягонае вызваленне акт справядлівасці, а не гуманнасці, бо ніякага злачынства ён не здзяйсняў. Праваабаронца і паплечнік Александра Казуліна Ігар Рынкевіч паведаміў, што штаб Казуліна будзе патрабаваць ад дзяржавы 2 мільёны еўра маральнай кампенсацыі і поўнай рэабілітацыі. За кратами застаются еще два политвязни – Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Их адвокаты лічаць, что у хуткім часе яны так само выйдут на волю.
Передавала Любов Лунева. Я нагадаю, что Александр Казулин был вызволен 16 жнивня у отповедности с указом Александра Лукашенки из Витебской колонии, где он находился от 2006 года, обвиноваченный у массовых беспорядках после проведения попередних президентских выборов. Вызволение Александра Казулина витают былые политвязни и правооборонцы. Они так само выказывают меркование относно махчимого вызволения Сергея Парсюкевича и Андрея Кима. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Былы политвязень Валерий Ливаневский имел телефонную размову с Александром Казулиным, у якой повиншевал экс-кандидата на президента с выходом на волю. Вядома, что Александр Казулин перенес встречу с журналистами, якую мерковали провести сегодня, на середу 20 жнивня. Валерий Ливаневский не зиюся тому, что Александр Казулин покуль устремливается от контакта с журналистами.
Которые не сидели, задают такой вопрос. Человеку надо оклематься, надо разобраться. Он был в другом мире совсем. Это ж не то, что захотел, посмотрел телевизор, почитал газету или с кем-то побеседовал. Он правильно делает, он смотрит обстановку. Я так понимаю, что он планирует и дальше свою политическую деятельность развивать. Кстати, очень рад, что у него эти бойцовские качества сохранились.
Валерий Ливаневский меркует, что незабаве вызволят Сергея Пасюкевича и Андрея Кима, которые застались опошними у списе политвязню. Поводле Валерия Ливаневского, это могут сделать и шляхом протесту страшни Верховного суду.
Механизмов освободить человека десятки. Человека освободить, как и посадить, можно легко в Беларуси.
Вядомая ранейшая заява Александра Казулина про то, что он не выйдет на волю без одночасового вызволения Сергея Пасюкевича и Андрея Кима. Правоборонца, былы судья Гарри Паганяйла, не успрымая это дословно.
Требовать можно, солидаризироваться с теми, кто еще остается в застенках, можно, но юрисдикция этого учреждения на него уже не распространяется, он уже не может там находиться на каких-то законных основаниях. Поэтому за ворота и все.
Гарри Паганяйла спадзяецца на указ кіраўніка дзяржавы аб памілаванні Сергея Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Паводле праваабаронцы, для гэтага не патрабуецца ні заява зняволенага, ні ягонае прызнанне ў вінаватасці. Што да палітычных прычынаў, праваабаронца мяркуе, без вызвалення Пасюкевіча і Кіма беларускія ўлады не дасягнуць пастаўленай мэты – замірэння з Захадам і ЗША. Нагадаем, уже на воле Александр Казулін паўтарыў сваё патрабаванне для ўладаў вызваліць таксама Сергея Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Лидер незарегистрированного молодого фронта Дмитрий Дашкевич витает вызволение Александра Казулина, але не мая иллюзий относно смены сутности белорусского режима.
Кого и после какой процедуры не вызволили, мы мусим разуметь, что это подачки официального режима, а не смена стратегичной некой курса.
У департаменте выполнения покарания у Министерства внутренних справ не комментуют питание про детерминовое вызволение Сергея Просюкевича и Андрея Кима. «Будет решение, вызволим», – сказал супрацовник департаменту, який не назвал себе. Сегодня телефоны прессовой службы президента молчать. Супрацовники службы находятся у Сочи разом с Александром Лукашенком. Маці политвязня Андрея Кима Татьяна кажа, что вызволение Александра Казулина дало ее исподзевание на то, что сын хутка выйдет на волю.
передавав Олег Розділович. Чому політв'язня Олександра Казуліна визвали менавіта тепер? Міркування Міншуков у нашому питанні.
Выпустили Казулина, это еще бабушка надвое сказала. То есть это популистский шаг со стороны Лукашенко, по которому сейчас нужно набирать очки. Точно так же, как поездки его с младшим сыном, дополнительно лояльность со стороны незамужних и одиноких женщин. И выпускание Казулина, это такой шаг мнимой оттепели. И непонятно, чем он закончится. Точно так же, как выпустили, его могут и пустить обратно. Поэтому пока Казулин не будет находиться на территории, на которой он не сможет достать рука Лукашенко, совершенно нечего об этом говорить конкретно.
Шарковый такой некий фокус нашего президента. Наладить зносини з Америкою і з Європою більше мені немає ніяких варіантів. Чому менавіта зараз? Тому що зараз може бути такий піар-ход і лорд Белл. Пора і нашому президенту це зробити менавіта зараз, коли увесь мир глядить на цю ситуацію з Росією, коли всі чекають ніяких реакцій від різних країн.
Не думав. Я навіть не пам'ятаю, як він виглядає. А если бы даже не сказали вот сейчас, как его зовут, я бы даже не знал бы, как его зовут.
Почему именно зараз вызвали Казулина?
Честно говоря, не знаю почему, потому что так не вникал в его суть. А то, что выпустили, слышал.
Ну, кто такие Казули, вы ведаете, тем не менее?
Точно не знаю.
Думаю, что до выборов. Я думаю, что выборы будут у нас наглядальники, и как бы заработать для нашей страны больше такое позитивное, позитивный некий выгляд до нас. Мне сдается только там.
Ну, потому что срок, наверное, заключения истек, не? Он, наверное, никому не будет мешать своим вызволением.
Почему именно зараз вызвали Казулина? У чем причина именно выбору моменту?
Здесь причина рациональная. Какие именно сказать трудно, нерационально у нас ничего не делается.
Политический имидж.
Ну, конечно, получение политических дивидендов, ясное дело. И, конечно, да, с выборами связано.
Такие отказы мы почули у Менску. Ці можна чекати зустрічних кроків Заходу у відказ на визволення Казуліна? Ці знойде були політв'язень своє місце на політичній сцені? Гетую тему протягнуть обмірковувати удільники праського акценту.
Праський акцент – передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентов и интервью с экспертами.
Голосы в улице и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Кожную неделю на хвалях свободы.
Праский акцент, присвященный вызволению Александра Казулина, у нашей программе «Хвилина у праз 20». А зараз международная тема. Уваход російських військов на територію Грузії Москва тлумачить оборони російських громадян у Паўднёвай Осетии. Однак з'являється усе більш доказів, що Москва планувала увасти у Грузію некілька місяців тому і просто чекала зручного моменту. З подробязностями Сергій Навумчик.
Яще у липені російські війська провели вучені на Північному Кавказі, у яких були задійничені 8 тисяч військовців і 700 одинок бронетехніки. У центры маневров была 58-я российская армия, та самая, якая праз некалькі тыдняў адыграла ключавую ролю у уварванні на тэрыторыю Грузіі. Вайсковы аналітык Павел Фельгенгауэр заўважае, што Москва з самага пачатку мела на мэце зрынуць прэзідэнта Грузіі Саакашвілі. Гэта было падрыхтавана даўно. Рашэнне пра шырокамаштабнае ўварванне ў Грузіі было прынята недзе ў красавіку. І вайна адбылася б незалежна ад таго, што зрабілі б грузіны. Адрэагавалі б на правакацыі ці не, было б уварванне ў Грузію. Мета была зрынуць цяперашні грузінскі ўрад, нанесці паразу грузінскаму войску і не дапусціць уваходжання Грузіі ў НАТО. Аналітыкі заўважаюць, што ў красавіку на сваім штогадовым саміце ў Бухарэсце прадстаўнікі НАТО адмовіліся прапанаваць Украіне і Грузіі план далучэння да паўночна-атлантычнага альянсу. Аднак Масква, магчыма, была абураная і тым, што НАТО не выключыла далучэння да альянсу гэтых двух былых савецкіх рэспублік у перспектыве. Былы дарадца расійскага прэзідэнта Андрэй Іларыёнаў пацвярджае, што ўваход расійскіх войскаў у Грузію быў даўно спланаваны. Прафесар стратэгічных даследаванняў вайсковага каледжу ў США Стывен Бланк яшчэ год таму папярэджваў пра магчымасць расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. Я бачыў, што расійскае войска знаходзіцца там і чакае вынікаў правакацыі ў Паўднёвай Асетіі, а грузінаў лёгка справакаваць. І расійцы чакалі там з падрыхтаванымі аператыўнымі планамі і з войскамі, у тым ліку з марскімі і паветранымі, каб зрабіць тое, што яны потым і зрабілі. Аднак некаторыя аналітыкі аспрэчваюць версію доўгатэрміновай падрыхтоўкі ўварвання. Сярод іх Александр Гольц, які заўважае, што канфлікт адбыўся ў момант, калі вышэйшае кіраўніцтва Расіі адсутнічало ў Маскве. Мядзведзеў быў у Самары, а Пуцін на Алімпіадзе ў Пекіне. Аднак пры гэтым Александр Гольц лічыць, што адказнасць за ўзброены канфлікт ляжыць на маскоўскім кіраўніцтве.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правоў человека витают вызваление вязня сумления Александра Казулина. Казулин сегодня провел шерох сустрэчаў с оппозиционными политиками. Сам политвязень называя свое вызваление актом справедливости, а не гуманности. Рашение белорусского кераунистства так само витала Немеччина, якая закликала и до наступных кроков по вызвалении усих политвязнев. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былы политвязень Александр Васильев збирается балотоваться у той самой выборшей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предпринимальник с Гомеля Александр Рубчене, инициативная группа, якого собрала 1500 подписов, вздымая свою кандидатуру. Тяжкий атлет Андрей Арамнов завоевал первое золото для Беларуси на Олимпиаде у Пекине. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў яшчэ маюць права здаць заявы на рэгістрацыю. А ўжо заўтра акруговыя выбарчыя камісіі пачынаюць праверку дакументаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Координатор кампанії за свободные справедливые выборы Виктор Корнієнко каже, претенденти ад об'єднаних демсілов не збираються бойкотувати новий етап виборчої кампанії.
Люди якби орієнтували на те, що підписи здавати. Що далі буде там, це рішення буде прийматися. Але реєструватися треба. Це для того, ну, щоб ми ведали, хто собрав підписи, хто не собрав. Що ж здиматися, коли немає реєстрації? Тоді ж це якби немає ніякої тут, що називається, інтриги. Ну, не собрав чоловік підписи, не зареєстрували, так і скаже Лозовик, наприклад. Своей конференции. Не принесли подписи, не сдали, так кто же их зарегиструет? Треба бы отримать посвідчення, а после уже что зим робить?
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, переважная большиня потенциальных кандидатов отклала сдачу документов на опошний день. Это выникает из того, что повод для стану на середину дня пятницы округовые комиссии наведали крыху более за 100 претендентов на депутатский мандат. А ініціативну групу тільки про збор підписів громадян зареєстровано 423. А ще будуть вилученці і від працівних колективів, і від громадських організацій, і від політичних партій. Спадар Лозовик сумнівається, що кандидата у депутати зареєструють у перший день-два.
Округовая комиссия повинна проверить два момента. Первое, это насколько отповедности законодавством была проведена процедура вылучения кандидата у депутаты. И другое, проверить те известки, которые представил вылучаемый кандидат у депутаты. Автобиографичные известки и декларация о доходах и маемости. Тут подключаются и органы милиции проверяют, и службы, которые ведут учет нерухомости, и налоговые службы. Так что этот процесс на самой справе не однодневный.
Сегодня ни супрацовники Центральной выборчей комиссии, ни эксперты не берутся назвать докладную личбу кандидатов на регистрацию. 4 года тому на попередних парламентских выборах было зарегистровано 555 инициативных групп, а кандидатов на регистрацию оказалось 692. Колькость узросла, переважно дякуючи вылученцам от працовных коллективов. Подобно и сёлета будет гэтак само. Прикладом, потенційний кандидат у депутати Ярослав Романчук повідомив «Свободі», що у його окрузі було всього 2 ініціативні групи, які збирали підпис. Але у суботу, коли спадар Романчук передавав документи у округову виборчу комісію, її супрацовники сказали, вірогодно будуть ще 2 вилученці від працівних колективів.
Ну а зараз факти з виборчого дзённіку. Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутатів Палати представників. При мікрофоні Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Факт. Після здачі підпису на минулих виборах городянця Олександра Васильєва кинули за крати. Сьогодні він здав необхідні документи тому ж самому старшині округової комісії. Особа. Незалежний кандидат з Гомеля, предпринимальник Олександр Рубчене, відмовляється від уділу у виборах. Лічба. Потенційний кандидат у депутати Сергій Скрабець працював дворником. Ягоний заробок за останній місяць склав 267 тисяч 900 рублів.
Факт.
Сьогодні у Городянську-Зайомовську виборчу округу номер 49 здав 1081 підпис виборщику балиполітв'язень Олександр Васильєв. 4 роки тому назад він хотів улучшатися у гэтай же окрузі, по місці свого жихарства. Подписи збиралися під час судового процесу над Васильєвим і ягоним поплічником Валерием Ліванівським. 5 вересня 2004 року Васильєв здав підпис у округову комісію, а 7-го його посадили за крати на 2 роки по обвинуваченню в публічній образі президента Лукашенки. Чи сподіваються були політв'язні сьогодні на поспіх?
В связи с тем, что комиссии стали те же самые методы их работы, те же самые, они вряд ли меня зарегистрируют. Но даже если зарегистрируют, то дальше процесс подсчета будет такой, какой им будет указано сверху.
И сегодня и минулым разом округовую комиссию означали один и тот же человек – Владимир Хлябич. Чем закончилась для Васильева минулая спроба зарегистрироваться для удела у выборах?
Отказала в регистрации, мотивируя тем, что там было 63 недействительных подписи. Показали только 15. Была составлена жалоба, и Лидия Михайловна Ермошина мне уже в 108-ю камеру Гродненской тюрьмы прислала ответ, что вы опоздали с жалобой.
Цитата.
Газета облвыканкаму «Могилевские ведомости» под рубрикой «Могилевская область от выбора до выбора» распочала цикл публикаций, присвященных стану региональной господарки. У субботнем номере выдание означает досягнение у внешнеэкономичном супрацовництве. Цитата.
Трымаючыся прынцыпу шматвектарнасці ў знешнеэканамічнай дзейнасці, супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй застаецца для вобласці прыярытэтным напрамкам. Каля 60% знешнеэканамічнага абароту прыпадае на Расійскую Федэрацыю.
Претендент на депутатство в Палаті представників, старшиня регіональної організації партії БНФ Григор Костусьов, зазначає.
Президент більш года тому назад відчиняв цех поліетиленової продукції на Лусані. На початку цього года відчиняв завод газетної папери в Шклові, які до цієї пори не працюють. На Лусані до цієї пори випускається брак, і цей брак складається в мішках. У Шклові папера так само є паркована. Кому ця продукція потрібна? Знос обсталювання на заводах і фабриках в Могилевській області доходить до 80%. При таких умовах продукція не може конкурувати поспіхово.
Особа.
Індивідуальний предпримальник з Гомеля Олександр Рубченя, ініціативна група якого зібрала у Совєтській виборчій окрузі номер 34 1,5 тисячі підписів виборців, здимає свою кандидатуру з виборів.
Нет смысла участвовать в этих выборах. Они не будут прозрачны. Фактически никого из оппозиционеров нет в составах избирательных участковых комиссий. Однозначно пройдут люди от власти. Второе, за 14 лет правления Лукашенко в состав парламента практически не входили люди от частного бизнеса. Просто-напросто предприниматели уничтожают. Даже если бы я прошел при нашем карманном парламенте, мне не удалось бы там все равно ничего добиться.
Личба.
267 тысяч 900 рублей. Столькі грошей заробив за місяць потенційний кандидат у депутати Палати представників Сергій Скрабець. Гэтую лічбу підтверджає розліковий квіток, який знаходиться у былого парламентара. Опозиційний політик з середини липня до середини жнівня працював дворником, подміняючи чоловіка, який заходив у відпочинок. Тепер він повернувся, і господар Скрабець знову набив звичайний за останні 2 роки свій статус – безпрацовного. На іншу працу опозиціонера по-ранейшому ніхто не бере. Господар Скрабець збирався здати довідку об заробку у Лідську округову виборчу комісію, де зареєстрована ягоная ініціативна група. Однак у останній момент він вирішив не протягувати виборчу гонку.
Ну, ті люди, які збирали підписи, на їх іде тиск за те, що вони відважилися бути в моїй команді. Тому дальніший тиск не протягувався.
Наступна тематична передача «Виборчий дзённік» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Одночасово з початком нашої вечорової програми виходить у ефір і незалежний телеканал «Белсат».
«Белсат» – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Ну, а наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. І у наступній годині ефіру ми познайомим вас з відгуками навідників нашого сайту. Ну, а зараз дзвінки на свободу. што тэлефануюць нам слухачы на працягу апошніх сутак. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Добрый день, шановное господарство. Слухачи свободы витают вызволение Александра Козулина. Послухаем некольки телефонованию.
Поздравляю Александра Козулина со свободой. Выражаю благодарность всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Александр Анатольевич, я из Витебска. Хочу повиншовать Козулина с вертанием на свободу. Пожидать ему всего самого наилепшего.
Поздравляю Александра Козулина с освобождением. Желаю ему здоровья, бодрости духов и успеха во всех его делах. Позвольте высказать одну крамольную мысль. Зная манеры Рыгоровича, нельзя исключить, что, выпуская Козулина, он рассчитывал резко обострить отношения в Объединенной гражданской партии, разобщить своих противников еще сильнее и ослабить таким образом демократическое движение.
Звонок слухача комментует старшиня Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
За усіх говорить не буду, але 99,9% сябров Об'єднаної громадянської партії вітають факт визволення Олександра Козуліна. Для нас нема нічого більш коштовного, ніж свобода особи. А по-друге, видать, переблитали суб'єкти. Козулін все ж таки з'являється представником соціал-демократичної партії. Ми з ним тільки що зустрікалися, півтори години розмовляли. Розмовляли менавіта про плани супрацовництва на перспективу. Я думаю, що ми зможемо найти кропки взаимодействия у формате АДС, как и АДС стала больше мощной, и перспектива для всех, включающих того, кто звонит, была больше ясной и позитивной.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Обмярковывают слухачи свободы и парламентские выборы.
Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толк от этих избранников, этих выборов никакого. Власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что в свое время Лукашенко за руки-ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Минск, Михаил.
Удел у выборов треба увязать с колькостью представников демократичных сил у выборчих комиссиях. Там, где выборчие комиссии упорядкованы наполовину демократичными представниками, там выборы обовязково проводить. А где выборчие комиссии не мают демократичных представников, альбо мают мало, одного чи двух, там выборам объявить бойкот.
Звонки слухачоў каментуе першы сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Михаил говорит о некой полове представников оппозиции у комиссиях. У нас у 95% комиссии на угол ни водного нема представника от демократичных сил. Тому, коли он будет чекать, когда там будет полова, состарятся он, его дети и внуки. Где вы бачили некую пропаганду? Улада замучивает сегодня выборы и никого не запрашает. Это свидетельствует об том, что улада сама боится выборщиков. Ей потребно, чтобы пришел ее электорат. Тому, коли мы хотим изменить ситуацию, то мы не повинны сидеть и чекать, покуль Лукашенко дозволит нам войти в комиссии, и парламент нас приведет за руку. Такого николи не будет. Уладу можно только взять. Никто уладу не отдает. Тому треба каждому занимать активную позицию. Треба идти у команды кандидатов демократичных. Треба активно змагаться за измену Беларуси. Тады, ну, может, что изменится.
У эфира программа «Звонки на свободу». Абмяркоўваюць слухачы і выступленне беларусаў на алімпіядзе ў Пекіне. Вось адно парадаксальнае тэлефанаванне.
Вось вы паведамляеце з некім жалем, што ў беларусаў на алімпіядзе золата няма. А мне здаецца, дык трэба радавацца. Гэта ж колькі сотень тысячаў даляраў застанецца ў казне. Можа, іх пусцяць на некія лекі, на некія другія мерапрыемствы. Хаця ж наўрад зноў пусцяць на гэты прафесійны спорт.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястоўным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24.
прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны вызваленню Александра Казуліна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Вызвалены з турмы адзін з лідараў апазіцыі Александр Казулін заявіў, што прымае вызваленне як знак справядлівасці, але не можа прыняць памілаванне з маральных меркаванняў. Еўрапейскі звяз вітаў сёння вызваленне беларускага апазіцыйнага лідара Александра Казуліна. Адначасна Еўразвяз яшчэ раз нагадаў беларускім уладам, што ўсе палітзняволеныя павінны быць вызваленыя. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васіліў збіраецца балетавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Беларусь выйграла першы залаты медаль на алімпійскіх гульнях у Пекіне. У цяжкой атлетыцы ў вагавай катэгорыі 105 кілаграмаў Андрэй Арамнаў з Барысаву з трыма усясветнымі рэкордамі ў штуршку рыўку і суме двубор'я заняў першае месца. Цяпер у актыве беларусаў 11 медалёў, 1 залаты, 3 срэбраных і 7 бронзавых. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў сёння пра сваю адстаўку. Кіроўная кааліцыя рыхтавала імпічмент прэзідэнта. Яна абвінавачвае Мушарафа ў парушэнні канстытуцыі. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт назваў вінавачэнні фальшывымі, аднак заявіў, што на карысць інтарэсам краіны вырашыў пакінуць пасаду сам. Расія пачала вывад войскаў з Грузіі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Расійскія войскі павінны вярнуцца ў гэтак званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс падпіша ў сераду ў Варшаве дамову аб размяшчэнні ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Афганістане сёння ў выніку выбуху загінулі 9 цывільных жыхароў, яшчэ 13 параненыя. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль у натоўп людзей, якія сабраліся ля брамы амерыканскай вайсковай базы ў спадзяванні атрымаць нейкую працу. У індыйскім штаце Кашмір дзясяткі тысяч чалавек узялі ўдзел у маршы з патрабаваннем прызнаць права рэгіёну на самавызначэнне. На суперак забароне удзельнікі акцыі сабраліся каля офісу ААН у Срынагары. У горадзе дзейнічаюць падвышаныя захады бяспекі. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. Прапануем вашай увазе перадачу «Праскі акцэнт». Чаму быў вызвалены Александр Казулін? Ці можна чакаць крокаў насустрач з боку Захаду ў адказ на гэтае вызваленне? Які ўплыў будзе мець вяртанне Казуліна на палітычную арэну? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юрый Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многія эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажем, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае ў цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тыпалагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходня-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба диверсифікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці, калі вы хочаце, еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы все былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцій. Мы все былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай усходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, проста кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашэнка яшчэ раз пераканаўся у то, што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выражывшыся расійскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І, на мой погляд, гэтая акалічнасць, яна ключавая для разумення цяперашніх процесу, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Феадута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды у атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так сама, як гаспадар Булгакаў, улічу в Расі фактор, а я б дадаў да таго, што сказаў гаспадар Валер, я дадаў бы яшчэ адну важкую падставу. Гэта тая размова, якая адбудзецца паміж двума прэзідэнтамі 19 жніўня. Я маю на ўвазе прэзідэнта Беларусі і прэзідэнта Расіі. Усе мы разумеем, што Расія зараз шукае пэўны адказ на тое, што зрабілі ўлады Польшчы, падпісаўшы дамоўленасць на конт сістэмы супрацьпаветранай абароны са Злучанымі Штатамі. І адзін з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама нейкія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават углядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хачу звярнуць увагу, што вызваленне аднаго з самых уплывовых палітыкаў краіны адбылося на тле чарговага важнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Пры гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы – фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў – прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць, як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі падкантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, що, мовляв, у неких інших питаннях ми можемо заступити, а у тим, от, що підлічувати голоси, реальний контроль, тут все буде під контролем. Ці відбулася, умовно кажучи, нейкая зміна стратегії, бо, умовно кажучи, ще, скажімо, тиждень тому меркавали провести гэтак же ліберальне і формування участкових комісій, а зараз щось змінилося, магчыма зв'язане із визволенням в'язня номер один, і уже в этом і потреби не стало. Юрий Чаусов.
На мой погляд, про некі зміни у політиці влади, визволення Казуліна, на мой погляд, не свідчить. І ось у одрозні від моїх суразмовців, я б розглядав питання визволення Казуліна виключно в контексті виборів, парламентських виборів у Білорусі, а зовсім не в контексті всіх тих актуальних питань у сусвітнього політичного життя, які були згаданы. Не хапало тільки Олімпіади у Пекіні і виходу нашої серії фільму про Бетмана, щоб вже цілком зв'язати це з сусвітними процесами. Як ми бачимо, в Білорусі машина виборчих фальсифікацій залишилася раніше. Як на попередніх виборах, вона готова видати потрібний винік. Так що тут ніяких змін не відбулося. Інша справа, що у ту машину може бути закладена інша програма, яка предугляджувала пропуск у Палату представників певної кількості сябрів опозиційних партій. Ці то справді отримавших більшість, ці то по неким іншим критеріям. Ці події зв'язані з визволенням Казуліна у тим сенсі, що і тоє, і інше з'являється для Заходу критерієм оцінки виборів. І нехто з заходників дав зрозуміти білоруському керівництву, що бицем би Захід заплющить очі на фальсифікацію вибору і признає їх легітимними, коли випустять Казуліна. Ось влади і походилися на такий гандель. Але ж це не так, і оцінка місії ОБСЄ, і політична оцінка не буде навпрост визначена фактором визволення політв'язнів. Це була принципова, але мінімальна стартова умова. Сама по собі вона абсолютно недостатковая для признання цих виборів свободними. Питання, наскільки це усвідомляють у адміністрації президента. А то знову будуть такі кривди. Мовляв, ми фальсифікували вибори, понизили процент за Лукашенко, а ви, європейці, вибори не признаєте. Боюся, що при існій бюрократичній машині прийняття рішення Олександру Григоровичу доведеться, хіба що, коли не пропустять у палату представників опозиціонерів, доведеться після призначати керівників опозиційних партій сябрами Совету Республіки, щоб довести Заходу, мовляв, ви бачите, у нас у парламенті так само є опозиція. Це я вже зрозуміло жартую.
Я хочу вернутися до питання, так би мовити, ціни зділки, про яку вже ось казав Юри. Магчима логіка влади в цьому гандлі така, що ми виказалися нашим мовчанням хоч перші три дні відносно Кавказа. Ми визволили Казуліна, чого ви, Захад, вельми хотіли. А вибори, гэта уже в этом контексті, рабяты, дороговато будет. І ми стільки не заплатим. Ось ми заплатили, і калі ласка, давайте нам за гэта. Ну, ось Юрий Чавусов выказав меркаванне, що это, так сказать, глупство, що Захад не соступить, що у Захада вот есть спіс питання, спіс потребування, і він буде докладно, так сказать, покуль всі птушечки не розставить, вогулі розмови не буде. Але, магчыма, гэта крыху ідеалізаваны такі вобраз Захаду, якому, да речі, апошнія падзеі на тым же Кавказі даволі добра показалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымає Мінськ усе те, що йому потрібно. Я завжди казав, що буде така політика, що крок за крок. Ось ми зробили певний крок і чекаємо відказу. Ось зараз Лукашенко зробив свій крок. І він буде чекати відказу. І він буде чекати, що йому скажуть, скільки це коштує, скільки отримає ягоная влада, скільки отримає не тільки влада, але і країна так само, тому що все ж таки він який-ніякий президент. І він гандлюється за преференції не тільки особисто для себе, це так само зрозуміло.
Юрий Чавусов, ну я так дозволю собі легку критику вашої позиції. Ви чули меркування Олександра. Ви не згодні з тим, що все ж таки, ось коли буде вызвалення Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы наконт той здзелкі. Ад беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнага мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. І зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Гэта рэалізацыя інвестыцыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў еўразвязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размоваў пра гэта. І прагназую, што за прызнаннем выбару Палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуску Палату прадстаўнікоў апазіцыйных дэпутатаў.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працягнем перадачу праз хвіліну.
Еўрапейскі звяз, Рада Еўропы, Amnesty International і Міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітаюць вызваленне вязня сумлення Александра Казуліна. Адначасова еўрапейскія структуры заклікаюць і да наступных крокаў па вызваленні ўсіх палітвязняў. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня здымае сваю кандыдатуру на выбарах. Спыняе свой удзел у выбарчай гонцы і былы парламентар Сергій Скрабец. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на алімпіядзе ў Пекіне.
Гаворыць Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вызваленне Александра Казуліна, прычыны і наступствы.
Валер Булгакаў, ці згодны вы з такой трактоўкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў – это ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну, проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі – это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа, это проста так, як кажуць, пазіцыя заяўкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна это перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ нейкая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што, вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 90 які-небудзь 8 ці 97, на самай справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часами конца 90-х годов. Это значит, мы, магчыма, теперь, вот, будучи ангажаванными в ситуацию, это не зауважаем, але разные подставы, в том лику, злостливые реакции российских политиков и политичных оглядальников свечат, что Беларусь де-факто сближается с заходними, ну, принамсі, за европейскими краинами, что такой конфронтации и такого жорсткого идеологичного супостояния нема. Одно, что попросту это сближение отбывается, покуль что правды в режиме такого некого гандлю политзняволенными. Казулина выпустили, але, кажется, застается сидеть в тюрьме Парсюкевич и Ким. Это логика, такая позиция в угре ставить питание про концевые меты вот такого кшталта диалогу. Мне сдается, в отрождении от Юрия Чавасова, что белорусскому режиму абсолютно фиолетово будет Беларусь членом Совета Европы, ти не будет. Белорусский режим не вылучает короткой ти среднетерминовую мету, например, выкористовывание ти притягнение евросоюзовских структурных фондов для, например, отбудовы белорусской сельской господарки ти там машинобудования. И он экзистенциально зацікавлены белорусский режим у балансовании российского экономичного уплыву заходним капиталом, заходними инвестициями. Я меркую, что эта редкая резонансная падение аккурат скирована не, так бы мовить, политичный коридор. Я нанимаю некого такого политичного подтекста, який предугледживая разбурение того в политичного тупика, в яким опынулись теперь Беларусь и Европейский Союз на шляху взаимного сближения. Не думаю, что это политичное сближение, например, в охот Беларуси в Совет Европы, махчимы без ломки наружных камянев вот этого лукашенковского режима. Але заходние бизнес-элиты, которые скептично ставятся, например, ну, немецкие, например, нидерландские, или даже британские, которые скептично ставятся до американских негегемонистских амбиций, могут по-своему оценить этот жест. И не выключено, что это потягнет за собой дальнейший приход буйных заходних капиталистов на белорусский рынок.
Ну и зараз я пропоную, так бы мовить, в певном сенсе вернуться на початок до Александра Казуліна, який насамрэч не только объект, не только вот такая пешка в неких разменах, але и субъекты, многие, до речи, коли Лукашенко упарто отмовлялся его вызволить, казали, что он просто боится, хиба не одиного человека, який може реально скласти ему конкуренцию. Так вот, на ваш погляд, коли все ж таки, так бы мовить, Александр Лукашенко, переодолевший свой страх, Казуліна выпустил, як ягоное з'явление на политичной арене зменить расклад на гэтай арене. Валер.
Рунд для вызвалення спадара Казуліна быў падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды с уникальными политическими якостями, когда брать белорусский политиком. И он, ну, фактично обвергнул меркование и прогнозы таких консервативных политических назиральников в сезон, политический сезон 2005-2006 года. Своей непредсказуемостью он поставил себе у центр информационных потоков. И когда такой напор за им захавается, то раз некий час этот человек сапраўды магчыма изнов трапить у эпицентр политичных процессов и, махчима, навод неких громадских экспектаций.
Мне бачится несколько вымерений этого уплыву этой подеи, на мой погляд, на узровне внутрипартийных конфликтов, про то, про что узгадал спадар Валеры. Казулін здолее довольно хутко обновить свой уплыв у белорусской социал-демократичной партии «Громада» достатково беспроблемным чином. Это ягоная партия. Можно спекулировать на тему того, на кольки дзеянні спадара Ляўковіча по отхилении Казулина с посады старшини были часткой этой угоды по ягоным вызволении. Меркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Ну, нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганаровага старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал, дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, Альбо для насычэння пасады ганаровага старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызвалення Казуліна як адну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага, імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная прапусціць у палату прадстаўнікоў менавіта іх. І такім чынам вызваленне Казуліна надае інтрыгу, дадатковую інтрыгу таму пасяджэнню кіроўных органаў АДС, якое адбудзецца напрыканцы жніўня, дзе будзе вырашацца пытанне ўдзелу, не ўдзелу ў працягу кампаніі. Гэта калі казаць пра сярэднетэрміновыя перспектывы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі АДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але, безумоўна, будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І, на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыі, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это як бы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юры Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну перадачу з нашай заўтрашняй праграмы.
Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпрост з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспару гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларускае замежжа слухайце ў нашай заўтрашняй праграме. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход.
частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.